Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə reallaşdırılır. Bu dəfə neft və aşkarlıqda mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin müəyyənləşməsində Azərbaycan cəmiyyətinin rolu nədən ibarətdir? Daha doğrusu, qeydlərin rolu nədən ibarətdir? Qonaqlarımız isə İctimai Vəsaitlərin Monitoringi Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədoğlu, Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Mərkəzinin sədri İlham Hüseynlidir. İnqilab bəy, İlham bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizim bu söhbətdə iştirak edə bilirsiniz. Mövzumuz aydındır, yəni neft gəlirlərinin səmərəli xərclənməsində cəmiyyətin rolu necə müəyyənləşdirilməlidir və ümumiyyətlə bunda qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə hansı vəzifələr düşür? Birinci sualım bundan ibarətdir ki, 2000-ci ildə qəbul olunmuş Dövlət Neft Fondu haqqında əsasnamədə göstərilir ki, fondun fəaliyyətinə nəzarət etmək üçün müşahidə şurası yaradılmalıdır və həmin müşahidə şurası əsasən dövlət orqanlarından, ictimai təşkilatların nümayəndələrindən ibarətdir. Həmin şuraya baş nazir rəhbərlik eləyir, prezident təsdiqləyir rəhbəri. Eyni zamanda müşahidə şurasının üzvlərindən ikisi Milli Məclisi, biri Milli Bankı, biri Elmlər Akademiyasını, beşi isə hökuməti təmsil edir. Sizcə bu tərkib fondun fəaliyyətinə səmərəli nəzarət etmək üçün yetərlidirmi?
Bir sıra digər ölkələrin təcrübəsini gözdən keçirib, görürük ki, cürbəcür ölkələrdə fərqli olur belə nəzarətin təşkili. Hər halda bizim Azərbaycan misalında mən hesab edirəm ki, həmən o şurada bugün şuranın tərkibi və onun nə dərəcədə ictimaiyyətin geniş spektrini orada təmsil etmək durumu şübhəsiz ki, qane edə bilməz cəmiyyəti, o cümlədən bizi birbaşa bu işlə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyasını. Və o baxımdan biz hesab elədik ki, böyük ehtiyac vardı, oradan da formalaşan və cəmiyyətdə müəyyən mənada artıq tanınmış və eyni zamanda neft gəlirləri ilə bağlı birbaşa bu proseslərdə iştirak edən qeyri-hökumət təşkilatlarının və müstəqil ekspertlərinin bu yönümdə orada iştirakı çox vacib olardı. Hər halda akademiyanın rəhbərinin orada olması və yaxud da ki, Milli Məclisin bir sıra deputatlarının orada olması şübhəsiz ki, işin xeyrinədir. Ən azı bu o deməkdir ki, həmin müşahidə şurası gözləndiyi kimi sırf icra qurumları tərkibində o kontekstdə yox, daha geniş cəmiyyətin ayrı-ayrı çalarlarını özündə əks etdirməli idi. Ancaq özü özlüyündə yenə bu da görürük ki, kifayət etmir. Ona görə məsələ prinsipcə aktual olaraq qalır. Ən azı bir nəfər vətəndaş cəmiyyətini orada təmsil edə biləcək belə bir insanın orada olması mən deməzdim ki, fundamental şəkildə vəziyyəti dəyişərdi. Həmin o proseslərdə iştirak, vaxtaşırı bu və ya digər ideyaları ortalığa çıxartmaq daha şəffaf, daha mükəmməl bir nəzarət sisteminin məhrulmaya baxımından səmərəli görünür və bu istiqamətdə problemlər hələ ki durur, bizim üçün bu məsələ aktual olaraq qalır.
Sizin dediklərinizə birazdan qayıdacaq. Mən istərdim İlham bəyin fikirlərini öyrənək. Yəni bax bu cür müşahidə şurasının bu şəkildə formalaşdırılması səmərəli variantdırmı?
Hökumət üçün də sərfəli olar ki, bu şəffaflıq baxımından vətəndaş cəmiyyətinin də təmsilçiləri olsun ki, sabah hər hansı bir məsələ çıxanda burada əlavə fikirlər ortaya çıxmasın. Yəni bu mənada mən o fikri dəstəkləyirəm.
Dinləyicimizə aydın olsun deyin, bir məqama aydınlıq gətirmək istəyirdim ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidə şurasında iştirakı ilə bağlı təşəbbüsünə bugünlərdə mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QHT koalisiyası çıxış eləyibdir. İnqilab bəy, sizə müraciət eləmək istəyirdim. Müşahidə şurası ilə bağlı müxtəlif yüksək fikirlər var sizlər beynəlxalq dairələrdə, sizlər Azərbaycanın özündə, amma tənqidi fikirlər də var. Mən nəyə toxunmaq istəyirdim? Hökumət Milli Məclisin və Milli Elmlər Akademiyasının üzvlərini ictimaiyyətin təmsilçiləri kimi təqdim edir. Bu yerdə nədənsə bir neçə il öncə Mərkəzi Seçki Komissiyası formalaşdırılarkən tapılan bir formul yada düşür. Bilirsiniz ki, MSK 6 nəfər hakim Yeni Azərbaycan Partiyası, 6 nəfər parlamentdə təmsil olunan müxtəlif partiyaların və nəhayət 6 nəfər də birtərəf təmsilçilərdən ibarətdir. Və bu birtərəflərlə bağlı müxtəlif fikirlər var. Və mən nədənsə bu müşahidə şurasında parlamentin və Milli Elmlər Akademiyasının təmsilçilərini görəndə bu analogiya yadıma düşdü. Və sizlərdən soruşmaq istəyirdim. Buna fikrin münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının bu müşahidə şurasında iştirakı sizcə nə vəd edir? Yəni bir nəfərin yaxud da iki nəfərin iştirakı sizcə nəyi dəyişəcək qərarların qəbuluna və yaxud da fondun fəaliyyətinə köklü təsir eləyə biləcəkmi? Bəlkə müşahidə şurasının yenidən formalaşması haqqında fikirləşmək lazımdır.
Gəlin baxaq görə o müşahidə şurası nəyi müşahidə etməlidir və nəyə nəzarət etməlidir? Əslində qalsa neft fondu elə bağlı bir sandıq deyil ki, orada müşahidə şurasının ayrı-ayrı üzvlərinin işi ondan ibarət olsun ki, vaxtaşırı sandığın qapağını açsın, görsün orada nə qədər pul var. Kifayət qədər modern, progressiv və artıq dünyada tanınmış bir institutdur. Kifayət qədər ciddi bir qurumdur ki, hər bir son qəpiyinə qədər bu və ya digər məbləğin həm saxlanılması, həm istifadə edilməsi, həm də ki, prinsipcə aktivlərin nə qədər harda olması, güman edirəm ki, bu ən azı mənim üçün bir ekspert kimi narahatçılığı doğurmur. Bu olmamalıdır müşahidə şurasının əsas funksiyası. Fondun siyasətində təsir etmək. Fondun siyasəti də o deməkdir ki, yaxın illər üçün, yaxud da konkret qısa bir müddət üçün fond hansı istiqamətdə siyasət təklif eləyir? Vətəndaş cəmiyyətinin bizim halda orada təmsilçiliyi əsas nəyə xidmət etməlidir mənim fikrimcə? Bu siyasətin formalaşmasında cəmiyyətin içindən gələn səsi professional şəkildə orada tənənnüm etməsinə. Əgər, məsələn, biz hesab edirik ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin qurumları olaraq bu prosesin ən başlanğıcından bu işdə iştirak etdiyimiz üçün həm dövlət qurumları, həm millət vəkilləri, həm də digər bu işdə məşğul olan dövlət adamları üçün maraq kəsb eləyirik o baxımdan ki, kifayət qədər bu işi izləmək baxımından yaxınıq. Mən demirəm, bizi ora seçək. Mən deyirəm, yəni o insanlar olsun ki, onlar kompetent şəkildə həm də siyasətə təsir etmək imkanı olsun. Nə dərəcədə bu siyasət keçəcək? Mən sizinlə razıyam, bir səsinə, iki səsinə o keçməyəcək. Hər halda ümumi ictimai və dövləti baxımından marağımız odur ki, bu pullar səmərəli xərclənsin. Ona görə bir nəfər də orada böyük bir gücdür.
10 nəfərə qarşı bir nəfər nəyi dəyişə biləcək?
Niyə qarşı-qarşıya qoyursunuz bu insanları?
Hər halda da o zaman nəyə görə bu qəhət orada təmsil olmalıdır? Sadəcə olaraq görüntü üçünmü?
Onda biz sizinlə fərqli düşünürük bu işin maliyyəsi haqqında. Ola bilər ki, ilham dəqiqləşdirsin. Hər halda mən deyərdim ki, orada görüntü üçün təmsil olunmayaq. Bu, dediyim bu proseslərə təsir baxımından, siyasətin formalaşması baxımından fikir mübadiləsi aparıb, fikirlərimizi bu və ya digər o nöqtədə, istiqamətdə, prioritet istiqamətlərdə səsləndirə bilək.
İnqilab məhəmmə, əgər fikir deyilirsə, o fikrin qəbul etdirməsi məsələsi də maraqlıdır yəqin ki.
Bəli.
O zaman bir nəfər nəyə nail olacaq? Mən o sual.
İnanmıram ki, müşahidə şurası yaxud ümumilikdə hökumət bu gün elə ancaq onu eləyir ki, ictimaiyyətin zərərinə olan siyasət orada formalaşdırır. Mən onu demək istəyirdim ki, 9 nəfər, 10 nəfər, yəni yanında bir nəfər də olanda yəqin daha təkmil bir şey ortalığa çıxacaq. Bu istiqamətdə inanmazdım ki, qarşı-qarşıya qoymaq düzgün seçimdir.
İlham Bey, buyurun sizi eşidək. Bu İnqilab Əhmədoğlunun dedikləri idi. Siz nə deyirsiniz? Bir QHT təmsilçisinin müşahidə şurasında iştirakı, qərarların qəbuluna və yaxud da ki, İnqilab Bəyin dediyi kimi fondun siyasətinə əhəmiyyətli təsir olacaq mı?
Bu məsələ ilə bağlı fikrim bir qədər fərqlidir. Yəni, mən də razıyam sizdən o çəkdüz misalla ki, müqayisə ilə. Mən hələ bu vaxta kimi o bir tərəflər adı ilə təmsil olmuş, təyin olmuş şəxslərdən bir prinsipial mövqeyi ortalığa qoyan, vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyindən çıxış edən şəxs rast gəlməmişəm. Yəni, bir mənalı olaraq, hökumətin qoyduğu siyasətə uyğun mövqeyləri ortalığa qoyublar. Açığı, mən də şəxsi müşahidə şurasından bir nəfəri, hətta iki nəfəri olması ilə köklü dəyişikliyi nəsə gözləmirəm. Amma və ondan da razıyam ki, əgər biz doğrudan da təkid eləsək, doğrudan da razılıq olsa, bir nəfər, iki nəfər vətəndaş cəmiyyətinə ora əlavə olaraq və yaxud kimisə yerinə təyin etsə də belə, ciddi dəyişiklik olmayacaq və bizim mövqeyi, mən elə hesab edirəm ki, İnqilab müəllim, vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyini ifadə edən şəxslər olmayacaq. Orada İnqilab müəllim görməyəcək, Sabit bəyi görməyəcək və s. Və mən əminəm ki, tamamilə başqa bir adam olacaq. Deyəcək, demirsiniz vətəndaş cəmiyyəti, bu da vətəndaş cəmiyyəti. Misal üçün, filan kəsi qoyduq ora, təyin edilər ora və mən müşahidə şurasına. Mən də razıyam, əgər bir nəfər, hətta iki nəfər, məhz və doğrudan da real vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyindən çıxış edən QHT nümayəndələrini, şəxsləri, tanımış ekspertlər orada olsa, ən az APAV-a dəyişə bilər. Mən də razıyam, amma o şansı verməyəcəklər.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. İnqilab bəyin təklifi aydındır. Yəni, konkret o deyir ki, yəni QHT-lərin təmsilçiliyini müdafiə edir. Yəni, bu təklifi müdafiə edənlərdən də. Siz nə təklif edirsiniz? Nə etmək lazımdır?
Hər halda vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyindən çıxış edən şəxslərin orada olması. Bu QHT timsalında da ola bilər, başqa formada ola bilər. Mən də hesab edirəm ki, orada təmsil olması yaxşıdır. Amma mexanizm məsələsini əgər doğrudan da bizim real vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyində olan qeyri-hökumət təşkilatlarının boynuna qoysalar, onlar bir mexanizm, seçim tapa bilər. Ancaq indiki halda necə olacaq? Bəzi ki, razılaşdılar bir yer, iki yer. Amma onu kim təyin edəcək və kimlərdən hansı şəxsləri ora təyin edəcəklər, seçəcəklər, mən onu bilmirəm. Bu mənada mən çətin çəkirəm, məsələn, bu mövqeyi ifadə eləməkdə.
İqlab Bey, razılaşırsın buna?
Əlbəttə, mən nəinki razılaşıram, mən İlham Bəyin o fikrinə qüvvət vermək istəyirəm ki, doğrudan da biz adətən istəyirik cəmiyyətin bütün köklü problemlərini elə neftin sayəsində həll edək. Bir vaxt yadımıza gəlir bu Norveç təcrübəsini önə çəkib, nə cür oldu ki, Norveç əksər neft ölkələrindən fərqli olaraq belə işlək bir model seçdi. Hələ bu işin başlanğıcında söhbət gedir 2003-cü ildə. Bakıda o vaxtı böyük bir konferans keçdi və ilk olaraq biz Norveçin birbaşa bu neft gəlirli, neft fondu ilə bağlı yüksək Çinli bir ekspertini burada Bakıda gördük. O çıxışda elədi bizim konferansda. Və mənim üçün olduqca maraqlı idi ki, deyə bilərmi ki, hansı səbəbdən Norveç neft fondu modeli əksər digər neft ölkələrindən fərqləndi və bunlar belə böyük uğur qazandılar. Çox səmimi danışdı, dedi, siz burada böyük bir iqtisadi bir uğur axtarmayın. Ekonometrik bir gözəl güya bir model tapmışıq, biz uğur qazandıq. O deyil, o çox texniki məsələdir. Əslində qalsa Norveç timsalında neft gəlirləri ilə cəmiyyətin xeyri naminə istifadənin arxasında durur artıq bu dövr üçün bu cəmiyyətin formalaşdığı demokratiya prinsipləri və bir də ki, oturuşmuş bürokratiya. Biz bürokratiya həmişə pis baxırıq, əslində dövlət strukturu kimi bürokratiya çox vacib bir elementdir bu. Bunlar deyil, o qədər oturuşmuşdu ki, və neft gəlir axanda artıq söhbət gedirdi ki, kimə tapşıraq ki, bir sadə bir model qursun ki, neft fondumu yarada, stabilizasiya fondumu yarada və bunu necə işləsin? Bu çox sadə bir məsələdir. İnsanlar bir fərd kimi artıq hazır idilər ki, üstümüzə gələn böyük bir gəliri biz nə cür idarə edək? Bu iqtisadi problemdirsə, bunu iqtisadçılar həll etməlidir. Bizim halda bu daha çox siyasi və cəmiyyətin problemidir. Elə onun halda əlbəttə ki, bir müşahidə şurasında 9 nəfər qeyri-hökumət təşkilatı olsa da yenə inanmıram ki, 100%-lik uğur ola. Hər halda, madam ki, bizim taleyimizə belə bir yol düşüb, biz Norveçdən fərqli olaraq gözləyə bilmərik. Biz eyni zamanda iki işi görmək istəyirik. Üstümüzə gələn böyük bir neft gəlirini necə idarə etmək, o bir söz verdi, su axarkən küpü doldurmaq. Bir də var ki, həm də cəmiyyətdə bu ehtiyac duyulan institutlar bərqərar olsun. Eyni zamanda qeyri-mümkündür və bu yeni bir eksperimentdir, dünya üçün də yeni bir eksperimentdir. Gəlin bunu neft sahəsindən başlayaq. Ancaq nəzərə alın ki, neft sahəsində olan yeni bax bu bərqərar olacaq institutlar ümumilikdə cəmiyyətin problemini həll edə bilməz.
Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə reallaşdırılır. Neft gəlirinin müəyyənləşməsində Azərbaycan cəmiyyətinin rolu haqqında danışırıq. Qonaqlarımız isə İctimai Vəsaitlərin Monitoringi Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədoğlu, Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Mərkəzinin sədri İlham Hüseynlidir. Proqramı isə mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bəli, necə yaza bilirsiniz? Bu neft fondunun şəffaflığının təmin olunması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Azərbaycanda demokratik institutlar tam oturuşmayıb, amma reallıq da budur ki, neft gəlirləri gəlir və küpü doldurmaq lazımdır, belə deyək sizin ifadənizlə. Və daha sonra bir sorğumuz olacaq, ona qulaq asacaq.
Ümumilikdə şəffaflığı, xüsusən də neft gəlirləri ilə bağlı şəffaflığı təmin etməyin yolu fərdlərin buna ehtiyacından keçməlidir. Heç bir bax bu şəffaflıq yönümündə heç bir yuxarıdan ortalığa buraxılan şuar və çağırış bu problemləri həll edə bilməz. Bu daxildən gələn ehtiyac olmalıdır.
Buyurun İlham Bey.
Mən də fikirləşirəm ki, birinci buna cəmiyyət hazırlanmalıdır. Cəmiyyətin hər bir üzvü, bizim Azərbaycan vətəninin hər bir vətəndaşları ən azı necə hər gün öz ailə büdcəsini, öz şəxsi büdcəsini səhər axşam hesablayır ki, nə qədər var idi, nə qədər xərcləyib. Və nə qədər gözlənilir. Elə təqribən elə bir şəkildə bir maarifləndirmə, bir izahat iş aparılmalıdır ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşının neft fonduna yığılan pulları, onun necə xərclənməsindən buna bənzər şəkildə ciddi şəkildə maraqlanmalıdır. Və o şəkildə maraqlanmalıdır ki, bilməlidirlər ki, o neft fonduna yığılan pullar təkcə bu gün yox, gələcək nəsillər üçün yığılmış bir vəsaitdir. O mənada birinci cəmiyyət hazırlanmalıdır. İkincisi, bizim təmsil olduğumuz koalisiya çərçivəsində də çox ciddi şəkildə bu sahəni bilən, yaxşı bilən, doğrudan araşdıran bir ekspert korpusu formalaşmalıdır ki, onlar araşdırsın, nələr baş verir və yaxud nələr ola bilər. Bu hakimiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında da çox ciddi şəkildə bu sahədə dialoq getməlidir, anlaşılmalıdır və real olaraq ölkədə bu prosesi nəzarət edə bilən bir vətəndaş cəmiyyəti institutları formalaşmalıdır. Düşüncə tərzi dəyişməyincə, valla çətindir bir qədər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Viyasetzadə.
Bəli, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Mən bayaqki suala bəs yerə vermədim. İnqilab bəy də, İlham bəy də dönə-dönə bayaqdan vurğulayırlar ki, cəmiyyət ilk növbədə neft gəlirlərinin şəffaf xərclənməsində maraqlı olmalıdır və buna hazır olmalıydı. Biz də belə bir sorğu keçirmişik. Daha doğrusu, həmkarım Aygün Muradxanlı keçirib həmin sorğunu. Sualımız belədir. Neftdən gələn gəlirlərə ictimai nəzarət lazımdır mı? Gəlin görək, İsrail vətəndaşı nə deyir və onların təsəvvürü nədən ibarətdir?
İctimai nəzarəti gəlir, onun dövlət səviyyəsində olunsun. Qabaqlar əsmarlı kontrollər var. Onlar idarə edirlər, nəzarət edirlər. İndi o sistem yoxdur. Onu hər adam edə bilməz. Mən şəxsən mən özüm onu necə edirəm? Mən necə nəzarət edirəm? Adi bir vətəndaş, deyilmi? Onlar özləri bu səviyyəni yaratmalılar ki, kontrol olsun. Və hərc-mərci zamanı çatır. Kim vərişdir? Kimi yaşayır, kimi dolanır, kimisə baxır.
Bəzi qeyri hökumət təşkilatına maraqlanırlar, amma ümumi ictimai nəzarətdən söhbət bəncə gedmir. İctimai nəzarət ancaq uyğun qeyri hökumət təşkilatları vasitəsilə olmalıdır.
Xeyr, yoxdur. Göstəricilər hamısı televiziyayla xalqa çatdırılmalıdır da, hesabat verilməlidir. Mən belə başa düşürəm.
Yəni ştatdan kənar şəxsləri təşkil eləsinlər. Var pensiyonerlərdir, daha da
biz şəhərlə kontrol olsun da bir cəmaət da bir ondan istifadə edilsin, cəmaatın da səviyyəsi qalsın. Hansı cəmaatın da səviyyəsi
qalsın? Mən deyim, onu deyə bilərəm ki, gəlmişəm. Bakı Ceyhan da nəzir, deyim, ora nəzarət edir. Gəl, sən kimsə? Mən qeyri-mümkün. Xalq nəzarəti. O vaxt kimə olsaydı, deyərdik ki, bir dənə təşkilat yaradardı. Hələ pensiyacılarda. Evdə oturub avaraçılıq eləmirdə, geyib hökumətə xeyri verərdi.
Neftin yiyəsi var, ona bizlik deyəm. Ama biz kimi, biz balaca adamlarıq, o böyük işdir.
Təkliflər müxtəlifdir. Bəlkə də bəsit görünə biləcək təkliflər səslənir. Amma hər halda mən gördüm ki, studiyamızın qonaqları da bu sorğunu dinləyərkən gülümsündülər, hətta mənalı baxışdılar da. Bu sorğudan sonra nə fikirləşirsiniz? Əhali maraqlıdırmı neft gəlirlərinə ictimai nəzarəti yerinə yetirməyə? Və bu təsəvvürlər ki, onlarda var. Nədən xəbər verirsiniz ki?
Burada söhbət yəqin informasiya qıtlığından gedir. İnsanlar birinci anlamalıdırlar ki, söhbət ümumilikdə hansı nəzarətdən gedir və fərd olaraq hər birimizin rolu nədən ibarətdir. İnsanlara deyəndə ki, nəzarət və deyir ki, mənim axı nə kompetentliyim çatır, nə də kimdir mənə bu icadana verən. Ona görə çoxları deyir ki, bunu dövlət özü eləməlidir. Söhbət ondan gedir ki, ümumilikdə ictimai müşahidəni, ictimai nəzarətin özünün nədən ibarət olması, konkret olaraq bu proseslər olu nədən ibarət olmalıdır, konkret olaraq bax, bu mexanizmlər nədən ibarət olmalıdır. Mənim fikrimcə, əlbəttə ki, burada dinləyicilərimizin qeyd etdiyi kimi pensionerləri yığıb deyək ki, onsuz da vəkalçılıqda gedin nəzarət edin, bu bir qədər gülünc görünür. Ayırmaq lazımdır bir-birindən. Əksər ölkələrdə bu və ya digər dinləmə deyirlər, onu ictimai dinləmə deyirlər. Belə proseslərin arxasında işlənmiş artıq tədqiqat, təhqiqat və digər materiallar durur ki, sonra artıq sadə dildə bunun ümumi nəticəsi dediyimiz sadə insanlara çatdırılır. Yalnız o halda onlar fikir söyləyə bilərlər və yaxud da ki, nə isə təqzib edib, nə isə bir öz mövqeyini bildirə bilərlər. Ona görə mən güman edirəm ki, burada kifayət qədər böyük bir müstəvi var ki, bu prosesin özü özlüyündə cəmiyyət üçün işlənilsin. 8,5 milyon Azərbaycan xalqının hər birisindən gözləyək ki, gedin, nəzarət edin, bu anormal bir şeydir. Ancaq eyni zamanda mən onu da tərəfdarıyam ki, insanlar ən azı başlanğıc üçün aktiv olmalıdır, maraqlanmalıdır. Yoxsa gəlib hamısı bir ağızdan deməsin ki, olsa da nə xeyri var, biz nəzarət edə bilmirik. Qoy o bilməsin, neft fondunun bugün hesabında dəqiq neçə milyon dollar pul var. Əgər o sual qoyuluşu baxımından bugün nə alıb, nəyə xərcləməyimizi özündə, belə deyək, əks etdirirsə bu informasiyanı və öz fikrini deyirsə və bu söhbət 1-2 nəfərdən gedmir, söhbət milyonlardan gedir. Bunların bir aktiv hissəsi var, 100-200 min insandan gedir. Bu insanlar mən bilən çox maraqlı, bax bu proseslərə qoşulub, kifayət qədər maraqlı nəinki təklif verə bilərdilər. Və mən deyərdim ki, müəyyən mənədə işlək bir təsir göstərmək imkanı olardı.
Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə reallaşdırılır. Neft gəlirinin müəyyənləşməsində Azərbaycan cəmiyyətinin rolu haqqında danışırıq. Qonaqlarımızsa İctimai Vəsaitlərin Monitoringi Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədoğlu, Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Mərkəzinin sədri İlham Hüseynlidir. Proqramı isə mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. İlham bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Tutaq ki, ictimaiyyət maraqlansa, o nəzarət edə biləcəkmi neft fondunun gəlirlərini? Tutaq ki, partiyalar maraqlanırlar, vaxtaşırı suallar qoyurlar. Onların maraqları necə? Təmin olunur mu?
Azərbaycan cəmiyyəti fəal cəmiyyətdir. Sadəcə olaraq ölkə miqyasında təbliğat, bilirsiniz ki, təbliğat ümumiyyətlə bir əsas faktordur. Bu yöndə təbliğata az yer verirlər və bəzən olarsa da bu formal xarakteri daşıyır və istək olmalıdır, həvəs olmalıdır ki, doğrudan da neft gəlirləri, onun xərclənməsi, şəffaf xərclənməsi, düzgün idarə olması bu elə bir aktual temadır ki, bununla bağlı çox geniş silsilə verilişlər vermək olar. Bu yöndə maarifləndirmə işini xeyli məncə fikir vermək lazım ki, cəmiyyətin hər bir hissəsinə gedib çata bilsin. Cəmiyyətin adi insanları, hər bir vətəndaşı bilsin ki, doğrudan da belə bir məsələn, neft və neft gəlirləri olan həyatına birbaşa təsir edən bir mövzudur, bir müstəvidir. Ona görə də məncə burada işi gücləndirmək lazımdır. İkincisi də ki, hakimiyyətin marağı olmalıdır. Vətəndaşların da hakimiyyətə inamı olmalıdır, hökumətə inamı olmalıdır. Çox təəssüf ki, ölkə miqyasında deməli aşağıdan yuxarı oturuşmuş korrupsiya, rüşvət və s. digər xoşa gəlməyən hallar insanlarda bu hakimiyyətə və onun idarəçiliyinə inam itirib. Və hesab edirək ki, məsələn, burada qeyd olunur, mən qulaq asırdım, bir çoxlar idi ki, bizim, o bizi deyil, bu bizim bizə aid olan bir məsələ deyil. Və yaxud pensiyasına yığışıb orada bir bu nəzarət işini təşkil etsin, evdə otururlar boş bəkər. Yəni, belə bir mövqələr ortağa çıxmaz və hamı da inam ola bilər ki, doğrudan yox, burada hər hansı bir addımın nəticəsi olacaq. Bu mənada mən də hesab edirəm ki, yenə deyirəm ki, insanlar işləməlidir, qeyri-hökumət təşkilatları dayanmamalıdır. Baxmayaraq ki, bugünkü APAV-a qane edici APAV-a deyil. Amma məncə biz dayanmamalıyıq, işləməliyik, deməliyik, marifləndirməliyik, hökumətə öz mövqeyimizi qoymalıyıq, vətəndaş cəmiyyətinin real mövqeyini ifadə edən bir mövqe ortağa qoymalıdır. Yəni biz o mövqeyin ifadə olması üçün cəhdlər eləməliyik, çalışmalıyıq və bu sahədə yenə təkrar edirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti, cəmiyyətimiz məlumatlı olmalıdır, bilicili olmalıdır. Əks halda çətin olacaq və sonda yenə bir daha deyirəm ki, bütün cəmiyyət, bütün vətəndaşlar çalışmalıdır ki, nəhayət ki, Azərbaycanda da bu demokratik ənənələr formalaşsın.
Aydındır, İlham bəy, təşəkkür edirəm mən sizə. Neft gəlirlərinə ictimai nəzarət söz yox ki, vacibdir, yəni bunun müzakirəsi getmir, amma onu necə müəyyənləşdirmək lazım idi? Bu haqda biz söhbət elədik. Bakı büromuzun hər iki qonağı bu fikirdədir ki, bunun üçün ilk növbədə cəmiyyət hazır olmalıdır, bunun üçün ilk növbədə təsəvvürlər dəyişməlidir, bunun üçün demokratik təsisatlar formalaşmalıdır, yəni köklü proseslər getməlidir. Yalnız neft gəlirlərinə nəzarət sahəsində bunu gözləmək olmaz. Ümumilikdə cəmiyyət öz problemlərinə də, gəlirlərinə də sahib olmalıdır, onların həllində maraqlı olmalıdır, onların xərclənməsində maraqlı olmalıdır ki, bundan çıxış edərək nəzarət funksiyasını da öz üzərinə götürə bilsin. Bakı büromuzun qonaqlarının dedikləri idi. Mən onların hər ikisinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Həft və aşkarlıq proqramını burada başa çatır. Mən qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Qonaqlarımıza bir daha xatırladım ki, İctimai Vəsaitlərin Monitoringi Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədoğlu, Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Mərkəzinin sədri İlham Hüseynlidir. Proqramı isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylərqızı. Həft və aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinə maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir.
İnsanın hər günü bir göz qırp